Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Svakako je glupo da vas pitam, da li znate scenu iz filma Kad porastem bit ću kengur, u kojoj onaj dečko, zaboravih mu ime, viče na krovu, hoće nekad nešto da se desi. E, 2019. je u našem slučaju bila viđena kao ta u kojoj će nešto da se desi. Viđena s najvišeg mesta, čitaj Brisel, ne bilo mi zamereno. Da se nešto desi, apropo Kosova, razume se, možda i hoće. Ali šta god da bude, neće biti katarzično. Više ne mogu da vam kažem. Ne mogu zato što sam jedino u to sigurna, da nema katarze. A čega ima? Ima ultimativne potrebe da se stvar ubrza. Da li je u pitanju potreba, nalog ili savet, slobodno izaberite reč po ukusu. Ali mora brže. I dalje je prva tačka dnevnog reda još od prošle godine. Prisetimo se. Početkom februara 2018. maltene na današnji dan, Federica Mogherini je rekla: verujem da je moguće postići obavezujući pravni sporazum pre isteka mandata Evropske komisije, a to znači do kraja 2019. To je rok o kojem sam razgovarala sa dvojicom predsednika, koji su pokazali hrabrost da preduzmu teške korake. Ujedno i rok koji mogu da garantujem da će ovaj posao biti obavljen pod mojim vođstvom. Dva predsednika koji se pominju su, razume se, Vučić i Tači. A misterija koju treba da rešimo je zašto do kraja 2019. Idemo polako. Stali smo kod februara 2018. Tih dana Evropska komisija je donela novu strategiju urnebesnog naziva Verodostojna perspektiva proširenja za Zapadni Balkan i veći angažman Evropske unije u tom regionu. Nama i Crnoj Gori koketno je mahnula 2025. kao mogućom godinom ulaska u Evropsku uniju, ako se ispune određeni uslovi, znamo ih. Držeći se maksime da je sreća lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. U međuvremenu, međutim, 2025. su pokrili ruzmarin, snegovi, šaš, ali mi smo se bar dočepali 2019. Iz konačne verzije strategije, one što se divno zove, ta godina je bila izbrisana, ali je ostala rečenica da je dostojno zameni. Ona glasi: sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o normalizaciji je hitan i ključan, kako bi i Srbija i Kosovo napredovali na putu ka Evropskoj uniji. Završen citat, sad mogu da pitam ono što mi nije jasno. Zašto je tačno taj žuđeni sporazum hitan, i ako jeste hitan, kako smo mi ostali čitavi u ovih godinu dana od kad se ništa po tom pitanju, tako reći, nije desilo? Ćutimo. Dalje. Da li ste vi pažljivo pratili reči gospođe Mogherini koje sam vam navela? Znala sam da niste, pa ću da ih razložno ponovim. Rekla je, interpretirat ću kengurovski slobodnije: hoće nekad nešto da se desi, pa nastavak, ali za mandata Evropske komisije i za mog vođstva, ne mog, nego gospođe Mogherini. Da li treba da vas podsjećam da su u maju izbori za Evropski parlament? Rodeo, rodeo, veliki rodeo. Moć, uticaj, novac, karijera, perspektiva. Konkurencija je velika, svakome dobro dođe poen u vidu slatkog obavezujućeg sporazuma. Premda će se teško dostići Grand Slam, nasmejane barunice Ashton i kapitalac u obličju briselskog sporazuma, rođen uz njeno posredovanje. Mogherini za sada takav pogodak nema, za sada kaže. Nije briljirala na Zapadnom Balkanu, kao što niko i nije u poslednje vreme. Prvog dana 2019. Federica Mogherini je na svom blogu navela 12 najboljih trenutaka iz prethodne poslovne godine. prvi joj je prespanski sporazum, ima tu izgaranja po Africi, Libija, Azija, Pacifik. Čak je i frankfurtski sajam knjiga turila na listu. Samo nas nema. Što ne bih samo nama pisala kao minus. I evroatlantski masterminds bi ponekad mogli da objasne gde su to omašili. Evo, ne moraju nama, svojoj publici. Da se na telefon javljaju uredno, to ne može da im se ospori. Tačiju se javio savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton, kome je Tači rekao da je Kosovo, citiram, uvek uz SAD i da je prijateljstvo dve zemlje stalno. I nešto oko dijaloga, ali da vas ne zamaram, to već znate. I naš predsjednik je imao telefonske konsultacije. Pričao je s našim prijateljem Johannesom Hanom, kome se zahvalio na razumevanju i na angažovanju da se postojeći problem reši. Ne znam zašto se zahvaljivao, to mu je posao, mislim Han. Također je pričao i sa pomoćnikom državnog sekretara Sjedinjenih Država Vesom Mitchellom, da je Mitchell rekao, očekujem ukidanje takse, a Vučić spremno, dijalog čim se ukinu. Pisao je Trumpu, pisao i Tači, ali sve znate da ne dužim priču. Haradina je ni telefonom, ni pismom, nego lično rekao američkom ambasadoru Filipu Kosnetu da takse neće da ukida ni da ih suspenduje. Neki su zabeležili da se gospodin Kosnet iznervirao i tresnuo vratima, ali ne znam baš. Svetski činovnici se ne nerviraju. Oni bi meni, da se ja nešto pitam, bili finansijski kažnjavani ako ne ispune zadatak koji je daje. Pa ti, braco, izvoli na telefon kojim ništa nisi rešio. Nama od toga ne bi bilo lakše, ali bi nam bilo milije. Ako opet ništa, e onda zna se, izbori, sve kao i obično. Dobrodošli u zemlju čuda. I did. Slede vesti i zemlje čuda. Koliko je proklet ovaj savremeni svet, mislim globalno savršeno, će opisati jedna statistika koje su se prisetili u Pirotu prošle nedelje. Podaci kažu da se oko trećina ukupne količine hrane proizvedene u celom svetu na kraju baci. Bacanje i gladovanje, eto vam realnosti na terenu, mada se tako govori za druge stvari. Najviše bacaju Britanci, najmanje Rumuni. A mi? Statistički bacimo 35 kg godišnje po glavi stanovnika. Kad pitate naše građane, naročito starije, ne bacaju ništa. E, to vam je podatak. Pi kanal Pirot.
Kod mene nema bacanje.
Ne.
Sve što ima upotrebi se, mislim, i lebi, i jelo i sve.
Da bacam, ne. Ne dozvoljavam da se ništa pokvari.
Koristimo maksimalno koliko možemo. Mislim, sutra koristimo ako ostalo nešto od juče. Hleb pogotovo ne bacamo i eto tako.
Ne bacam, ja sam penzioner, ništa ne bacam.
To vam je bila slika iz običnog života. A u sferi visoke politike, ništa od juče, sve novo, čisto, lepo, ispeglano, nasmejano. U posetu nam je ove nedelje došao dragi gost, predsednik Slovenije, Borut Pahor. A naš predsednik je dočekao srdačno, kao što samo on to ume.
Uvaženi gospodine predsedniče, dragi prijatelju, poštovani Borut, dragi gosti, mislim da ste danas u Beogradu i na svakom drugom mestu. U Srbiji biste to takođe mogli da osetite. To je iskreno prijateljstvo bez zadrške prema slovenačkom narodu. U stvari, Srbi vole Slovence, mi mislimo da ni Slovenci ne mrze Srbe i mislimo da imamo više nego dobar temelj da naše odnose unapređujemo.
Naš predsednik se zahvalio Ljubljani na podršci na našem evropskom putu, na šta je gost uzvratio ništa manje ljubazno. I uopšte, sve bilo kao u pesmi Love is in the air. Mi znamo da nije uvek bilo tako idilično, idealno. A kako se stvar razvijala u bližoj prošlosti, o tome ćemo u temi Zemlje čuda. A sada, završni deo iz obraćanja Boruta Pahora Skupštini Srbije.
Došao sam i odlazim kao vaš prijatelj. Učinit ću ono što je u mojoj moći, da Srbija i Slovenija uzorno svestrano sarađuju. Hvala za vašu pažnju i čast koju ste mi ukazali. Neka živi slovenačko-srpsko prijateljstvo. Hvala.
Sednici na kojoj je govorio slovenački predsednik tog dana nisu prisustvovali opozicioni poslanici Dveri, Demokratske stranke Srbije, Pokreta centra, Narodne stranke, Dosta je bilo, Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke i Nove stranke. Obrazlažući bojkot, izrazili su nezadovoljstvo radom parlamenta kao i solidarnost sa građanima koji protestuju po Srbiji. Sanda Rašković-Ivić, potpredsednica Narodne stranke.
Ovde se u ovom parlamentu vrši jedna stalna opstrukcija, opstrukcija opozicije, opstrukcija normalnog života u Srbiji. U ovom parlamentu nije bilo ni jedne jedine diskusije o Kosovu i Metohiji. U ovom parlamentu nije usvojen ama baš ni jedan jedini predlog opozicije, kao što je priča o nestalim bebama, o Beogradu na vodi, o penzijama.
Na fotografijama opozicione strane Skupštine među poslanicima koji nisu bojkotovali sednicu, uočljivi su bili Vojislav Šešelj i Čedomir Jovanović. I Olena Papuga iz Lige socijaldemokrata nije bila za bojkot ove sednice, a motive će obrazložiti. Dok jeste saglasna sa kolegama oko bojkota Skupštinskog rada u buduće. Čućete i Miljana Damjanovića iz Srpske radikalne stranke. Prilog TV N1.
Nas dve poslanice smo prisustvovale iz tog razloga što smo procenili da nam je Republika Slovenija prijatelj.
Nije to samo zbog posebne sednice.
mi ćemo nastaviti dok god bude parlament trajao da se borimo kao što smo se borili od prvog dana.
Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, smatra da je bojkot opozicionih poslanika licemer.
Oni koji su tvrdili da će da bojkotuju rad Narodne skupštine, da će da se solidarišu sa narodom koji se po njihovim rečima smrzava u borbi protiv navodne diktature, mnogi od njih su se juče upisali, eno tamo, za onim stolom, da su prisustvovali sednici Narodne skupštine, u salu nisu ušli, ali su zato naplatili putne troškove i ručali u restoranu Narodne skupštine.
Naš predsednik nije ručao da je javnost videla, ali jeste popio sok u domu jedne drage osobe. Ima mišljenja, moram da kažem na ovom mestu, da je on nekako ljubazniji sa strancima nego sa domaćima, što pokazat će se, uopšte nije tačno. Dan pošto je ispratio gospodina Pahora, predsednik Vučić je posetio najstariju Beograđanku, gospođu Nadeždu Pavlović, koja ima 107 godina. Poljubio je, posedeo na kauču, popio sok, mislim od svekle, a onda su se porazgovarali o BDP-u, teškim reformama, penzijama, o svemu što red nalaže.
Nemojte da ustajete.
Sve moje, da bi mi našao.
Sve teške reforme koje smo morali da provodimo, proveli smo zahvaljujući volji penzionera. Da nije bilo naših starijih ljudi koji su razumeli težinu položaja u kojoj se nalazimo, ništa ne bismo mogli da napravimo.
Ovo je naš domaći proizvod, zdravo piće.
Šta je kad je ovakva boja?
To je povrće.
Povrće?
Da.
Ja to nisam u životu pio. Da vam iskreno kažem.
Ali bi bilo prijatno. Možda je komodno.
Hvala. Živjeli. Da ste živi i zdravi.
I vi.
Neko predsednika dočekuje zagrljajem i ispraća najlepšim željama, drugi mu žele da ode sa vlasti. Svakome na volju i u tome je lepota slobodnog političkog izbora. Je li tako? Tako je. U Beogradu je u subotu održan 8. protest pod nazivom 1 od 5 miliona. Jedan od govornika bio je profesor Čedomir Čupić, koji je zatražio ostavku Aleksandra Vučića, a poruku je poslao i nekim budućim nosiocima vlasti.
Zapamti, Aleksandre Vučiću, da nema nezamenljivih u društvenim i političkim životima. To neka zapamte i svi budući koji na poštenim izborima dobiju poverenje. Ovaj protest je čas demokratije za sve buduće partije i lidere koji budu konkurisali za važne društvene i državne poslove.
Iz vladajuće stranke stiže odgovor da poziv na ostavku nije logičan. Zašto bi se predsednik povukao s obzirom na izborne rezultate? Aleksandar Martinović.
Oni ljudi žele da dođu na vlast. Na neki način to je i legitimno, to je prirodno, to je u definiciji svake političke stranke da se bori za osvajanje vlasti. Međutim, oni imaju jedan problem, a to je da oni hoće vlast. Ali bez izbora. Oni hoće da Aleksandar Vučić sam napusti funkciju predsednika Republike, iako je 2017. godine ubedljivo pobedio na predsedničkim izborima.
Pobedila je onomad i Vesna Stambolić na izborima u Lučanima, predsednica opštine, ili, da budem sasvim precizna, pobedila je njena stranka SNS. Pobedu su pratile brojne primedbe opozicije, ali šta je bilo posle? Da li znate i da li vas zanima? Vladajuća stranka je potvrdila status sa većim kapitalom u izbornim procentima, ali je na kormilu opštine došlo do promene. Za novog predsednika izabran je Milivoje Dolović, koji je bio u timu bivše predsednice Vesne Stambolić, a bivša predsednica izabrana je za predsednicu Skupštine opštine. Zašto je došlo do preraspodele funkcija, pitaju se iskusni među nama. Gospođa Stambolić je čestitala nasledniku, obećala pomoć ako zatreba, ali kao da se u njenoj besedi osetila neka seta. Kako je došla na rezervni položaj? TV Telemark.
Posle jednog konstruktivnog razgovora, gde je rečeno da je za mene planirano mesto narodnog poslanika u budućem sazivu Republičkog parlamenta, a da do tada učinim uslugu stranci i vodim lokalni parlament. Ja molim građane naše opštine da se ne smatraju izneverenim i prevarenim, jer prosto nisu.
Bivša predsednica obećava šta smo započeli da radimo, to će biti završeno. Opozicija nezadovoljna statusom u Skupštini najavljuje mogućnost bojkota. Novi predsednik opštine Milivoje Dolović zalaže se za jedinstvo.
Dok sam bio u timu gospođe Stambolić, svakako mogu da pričam o tome šta smo radili i gde smo radili. I ponosim se tim. A voleo bih i da se vi više založite, odbornici i pozicije i opozicije, za mesta odakle potičete, da se ne delimo više, molim vas, na gornji donji Dragačevo. Svi smo mi građani opštine Lučani, samo u kraju u kojem živimo nekom treba put, voda, struja, a nekom kanalizacija, sportska hala, škola ili vrtić.
Nekom treba ovo ili ono, ali svima treba da im cisterna samo nijako ne iskoči šina, i to pred kućom. E, to se desilo, kao što znate, meštanima sela Jasenovik, koji su iz bezbednosnih razloga bili privremeno evakuisani. Sada je situacija sanirana, pa su se meštani vratili kućama. Sve u svemu, na početku su se plašili, na kraju rekli hvala što su onako lepo dočekani u regionalnom centru. Takav je naš narod. Ne traži previše, a sa nevoljama i onako izlazi na kraj. TV Bela Mi i Zona Plus.
Dočekali neizvanredno. Primili, prevezli i sve ok.
Super su ni dočekali, nema mana ništa, sve je lepo. Ovo vam hvala veliko koji nas dočekuje i nismo se nadali.
Dome, slatki dome, bila sam kod ćeru, ali nešto mi je lepo kuće.
Ljudi su već i priviknuti, u početku su bili možda u strahu, ali...
Sada sam tu slobodnija nego što sam bila od juče i prekjuče. Stvarno je bilo prestrašno.
Gradonačelnik Niša i komandant štaba za vanredne situacije Darko Bulatović je 3 dana bio uz njih, što je sam diskretno istakao, i na kraju je najavio rekonstrukciju dela pruge Niš-Svrljig, koja bi trebalo da počne od aprila. Dok se to ne desi, tražit će se da vozovi idu sporije dok prolaze kroz selo. Ali to može i mnogo bolje i mnogo stručnije da se kaže. TV Bela Mi.
Sama pruga prolazi kroz samo selo, imaju 2 pružna prelaza i da ću zamoliti do rekonstrukcije da se preduzmu dodatne mere smanjivanja rizika ili podizanja ovog bezbedonosnog momenta na viši nivo, potencijalno smanjenja brzine dok se voz kreće kroz selo, tako da na taj način damo dodatni doprinos kako bi ljudi bili bezbedniji i sigurniji.
I za kraj jedno prisećanje. Poslanica Srpske napredne stranke Dubravka Filipovski održala je u Savetu Evrope govor o slobodi medija, koji će ostati upamćen između ostalog i po njenom upečatljivom engleskom, u narodu poznatijem kao Tarzan English. Građanin koji duže pamti lako će se međutim prisetiti brojnih dragulja nalikovom. Među srpskim političarima svih opcija ima divnih primjera tipa ne znam engleski, ali ću se snađem, deder mi napiši. Potpuri u kome se pojavljuju hronološki. Vuk Drašković, Jugoslav deputy prime minister za CNN 99. tokom bombardovanja, Snežana Malović prilikom izručenja Ratka Mladića, Ivica Dačić na zasedanju OEBS-a i Dubravka Filipovski na Skupštini Saveta Evrope.
This is, I think, the moral of the Hiroshima of our
law, our civilization. Today in Belgrade we danced, we played. During state of emergency, NATO planes were above us, but we told them, look, our love, our dance are stronger than your missiles.
I have signed this decision granting the extradition of Ratko Mladic to the ICTY. With the extradition of Ratko Mladic to The Hague, Republic of Serbia has fulfilled moral and international obligation, and with it we have proved that we meet our commitments.
I would be fair to say that this unprecedented bid arose curiosity or even concerns among many on how our two states, usually perceived as different in many aspects, will function throughout biennial consecutive chairmanships.
Thank you. Dear colleagues, freedom of media, rule of law and independence of judiciary are three basic principles of democratization and progress of every European society.
Ne moram ni da kažem, bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Gomex, vikend akcija.
UHT mleko, Zbregov, 2 litre, 129,99. Pasirani paradajz, Tomatelo, 1 litar, 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
Ove nedelje, ponovit ću, u gostima nam je bio slovenački predsednik Borut Pahor i, kao što biva, poseta starog znanca probudila je uspomene. Šta se sve može pronaći u tom albumu sa zajedničkim fotografijama Srbije i Slovenije iz perioda od 90-ih do danas? Odnosi između njih dve zakuvali su se već 80-ih u krilu Jugoslavije. Prvo u vidljivoj sferi među intelektualcima, a onda i sve otvorenije među partijskim i državnim organima. Kraj je mirisa u vazduhu, ali se doživlje i toga dijametralno razlikovao. Nakon dogovora o prelasku na višestranački sistem, u Sloveniji su 8. aprila 90. održani prvi posleratni višestranački izbori. 8 meseci kasnije, 23. decembra 90. Slovenija se na referendumu odlučila za samostalnu i nezavisnu državu. Posle toga ušlo se u pregovore o tome šta dalje s Jugoslavijom. proleće 1991. održana je serija sastanaka predsednika Republika koje je neko retroaktivno dao dobro ime Karavan bez nade. Tumarali su po Jugoslaviji od Splita do Skoplja, ali nisu uspeli niti da sačuvaju Jugoslaviju, niti da obezbede miran razlaz. Sledi beleška sa susreta u Splitu. Milan Kučan se sprema na put kući i odgovara na pitanje da li odlazeći u Ljubljanu odlazi iz Jugoslavije. Za njim i Slobodan Milošević, da li ponuđena konfederacija ima šansu?
Za sada odlazim u Ljubljanu da informiram odgovorne drugove moje saradnike o rezultatu ovih razgovora i mislim da sam dužan da kažem da trebamo više raditi na pripremanju za preuzimanje rizika za samostalan život. Manji je rizik nego ostavljati da diskusije teku kako teku sada.
Nema ni jednog naroda u Jugoslaviji koji bi toliko bio podeljen koliko bi srpski narod bio podeljen primenom konfederalne formule. Nemamo nameru da napustimo opciju federacije, nemamo nameru da živimo ni u kakvom konfederalnom modelu države koji bi narod podelio do te mere da bi bila ugrožena njegova vitalna, istorijska i legitimna prava.
Dvadeset godina kasnije brojke su rečito opisivale pređeni put. Na godišnjicu raspada Jugoslavije 2011. statistika evidentirala sledeće. Da se u svim bivšim republikama, osim u Sloveniji, živelo lošije nego pre 20 godina, što je podrazumevalo nezaposlenost, korupciju i slične bratske divote. Pad je bio najteži kod nas i u Bosni. Bili smo za četvrtinu ispod kote sa koje smo krenuli 20 godina ranije. U proleće iste godine opet je Slovenija iskočila kao reperna tačka. Na 20. godišnjicu 9. marta Vuk Drašković je rekao: "Da su se promene desile 91. sada bismo bili gde i Slovenija, a građani standardno razočarani i tugaljivi."
Ništa se nismo pomerili, imamo i danas koalicionu vladu sa onim koji su doveli do 9. marta i tako dalje. Nije dao rezultate.
Ipak je pokrenuo, naravno, pokrenuo jeste. Oslobodili smo se zlobe, oslobodili smo se rata, oslobodili smo se sankcije.
Kupili smo redove za benzin.
Ali smo očekivali mnogo više.
Zanimljiva stvar je da se iz nekog razloga u Srbiji s vremena na vreme potegne pitanje šta bi bilo kad bi bilo, to jest da li bi bilo bolje da smo ostali zajedno. Ja bih rekla krajnje apsurdno pitanje, ali dozvoljavam da nekoga i dalje kopka. Da li je to sindrom post-raskidnog sentimenta, prema čemu Srbija ima sklonosti ili puke znatiželje, nije ni bitno. Evo odgovora koje je na to pitanje dao slovenački premijer Miro Cerar u Oko magazinu oktobra 2016.
Takšna hipotetična prašanje.
Na ovakva hipotetička pitanja teško je odgovoriti. Sigurno, bivša zajednička Jugoslavija bila je država sa mnogo potencijala, koje, nažalost, zbog prevelikih razlika, kao i nacionalizama, u negativnom smislu, nije više mogla da iskoristi u određenom trenutku. Zato je verovatno bilo bolje što smo se razišli. Nažalost, došlo i do konflikta. To je ono gde je napravljena greška. Zato nema smisla žaliti za tim stvarima iz prošlosti. Sigurno su bile propuštene prilike. Potrebno je izgraditi nove. To radimo. Upravo između Slovenije i Srbije vidim da se taj proces veoma dobro odvija i želim da se nastavi.
Politička praksa nam je pokazala da kad se čovek potrudi, taj se iskobelja iz prošlosti, i svoje, i tuđe, i zajedničke, uz jak motiv sve moguće. Maja 2014. u Beogradu se sreli predsednik Srbije Tomislav Nikolić i predsednik Slovenije Borut Pahor i potpisali političku deklaraciju u kojoj se navodi da će Slovenija u dobroj veri pružati svu pomoć Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji. Pahor je rekao da je prošlost iza nas, a da su odnosi Srbije i Slovenije odlični. Srpski predsednik je uzvratio da prijateljstvo sa susedom prihvata otvorenog srca. Kao na kraju filma Kazablanka, RTV Vojvodina.
Mislim da ništa ne može da pomuti naše odnose,
u prošlosti taj ko živi, taj ne bi govorio ni sa rođenim ocem i majkom.
Otpiramo novo poglavlje.
Otvaramo novo poglavlje, želeći da ovi dobri odnosi ostanu i u budući, a da ekonomski odnosi Slovenije i Hrvatske budu uspon.
Mi se naravno ne slažemo sa Slovenijom u pogledu priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Slovenija može sa nama da se ne slaže u pogledu sankcija prema Ruskoj federaciji, ali to ne može da utiče na odnose Srbije i Slovenije.
Ni kolega Pahor nije štedeo lepe reči na račun našeg predsednika kad god bi se pružila prilika. I godinu dana ranije, jula 2013. u Skoplju je izjavio da predsednik Srbije Tomislav Nikolić zaslužuje priznanje za ono što je uradio kako bi Srbija napredovala ka Evropskoj uniji.
Mislim da bi bila velika greška da Evropska unija ne razume ogroman napor pregovarača, posebno napore Srbije. Kada je Nikolić izabran za predsjednika, bio sam skeptičan, jer u principu ne verujem nikome koji u prošlosti imao veoma nacionalnu retoriku. Predsjednik Tomislav Nikolić je krunisao evropske napore Srbije. On je imao hrabrosti da uradi ono što moj prijatelj Tadić nije imao hrabrosti da učini.
Kada se na Zapadnom Balkanu krene sa ovako lepim rečima, lako se dođe i do ljubljenja. Tu je samo nebo granica. Doduše, ne radi se o ljubljenju sa slovenačkim predsjednikom, premda je bio prisutan, već sa hrvatskom predsjednicom. Glavna ličnost, opet naš tadašnji predsjednik Tomislav Nikolić, koji je tri puta poljubio koleginicu Grabar Kitarović. Bitno je reći tri puta, na čemu je upravo on insistirao. Znam i datum, 27. novembar 2015. Tu je, pored njih, bio i Borut Pahor, kao prvi očevidac koji se smeškao, da ne kažem, smeje od srca. Nije se desilo jedne noći na Jadranu, nego u pobela dana u Zagrebu u okviru procesa Brdo Brioni, novembar 2015.
Moj običaj da ljubim tri puta, a gospođa Grabar Kitarović je sad upoznala srpski običaj. Pre nje je to upoznao i gospodin Josipović, možda je to za njih iznenađenje, ali šta znam, nismo se mi ljubili predstavljajući dva pola, nego predstavljajući dve države, a onda se ljubiti sa onim, ja se ljubim i sa muškarcem koji predstavlja državu, ljubiti sa onim ko državu predstavlja. Međutim, ja volim da one koji ne poznaju naš običaj poljubim tri puta i ne vidim u tome ništa loše. I posle toga smo razgovarali i nije pokazivala nikakvu ljutnju.
Osim predsednika Nikolića, šarm je po koleginicama iz okruženja sipao i premijer Ivica Dačić. U Beogradu su oktobra 2013. zasedale zajedno vlade Srbije i Slovenije. Premijeri Dačić i gospođa Alenka Bratušek složili su se oko toga da je u interesu obeju zemalja da se što pre reši pitanje sukcesije ili podela zajedničke stečevine posle razvoda braka.
Toliko godina je prošlo, a sa sukcesijom smo svega oko 50% stvari rešili. Konstatovali smo danas da te stvari treba ubrzati.
I šta je problem? Pa nismo mi valjda toliko bogata država da plaćamo u Njujorku stan, gde se nalazi Ivane? Na Park Aveni. Koliko je mesečno kirija? Preko 10.000 dolara. Svaki mesec od 91. godine. A znamo da neće nama pripasti. I šta mi sada fantaziramo da time branimo neke nacionalne državne interese? Pa to je glupost.
Eto, oko toga nismo imali problem. Međutim, nisu između Srbije i Slovenije uvek tekli med i mleko, pa ni u danima post-raskidne renesanse posle 2000-te. Kada smo se sporili, najviše smo se sporili oko Kosova. Savet ministara Evropske unije 16. februara 2008. u Briselu odobrio slanje 2000 pripadnika pravosudno-policijske misije Eulex na Kosovo. Vlada Srbije to doživela kao korak ka odcepljenju Kosova i narušavanju državnog integriteta. Tim povodom uputila je oštar protest predstavniku predsedavajućeg Saveta ministara Evropske unije, ambasadoru Slovenije Miroslavu Luciju, Čućemo njegov odgovor, a najpre kako je na odluku reagovao ministar u vladi Aleksandar Popović.
Ako Evropska unija izneveri osnovne principe na kojima je osnovana i odluči da prekrši povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti i nezakonito pošalje svoju misiju za rastvaranje marionetske kvazi državne tvorevine, tog trenutka, sasvim je jasno, više ne postoji sporazum sa Srbijom. Za Srbiju je sloboda zemlje iznad svega i iznad svakog interesa i Evropska unija će, ukoliko želi da budemo partneri, to morati da poštuje.
Šef slovenačke diplomatije, znameniti Dimitrij Rupel, čija zemlja je od 1. januara te godine 2008. preuzela predsedavanje Evropskoj uniji, ocenio je da stav Beograda, kako će Brisel morati da bira između integracije Srbije u uniju i podrške nezavisnosti Kosova, da to predstavlja lažnu dilemu. Neće Brisel birati i nije što jes. I ambasador Slovenije u Beogradu Miroslav Luci rekao je da je slanje civilne misije na Kosovo i Metohiju najbolje rešenje u datoj situaciji.
Evropski savet je već u decembru izrazio spremnost da na Kosovo šalje svoju misiju. Odluka o tome u prvom redu je rezultat brige Evropske zajednice za stabilnost Kosova. Briga za nealbansku populaciju na Kosovo i Metohije. Ja mislim da bi prisustvo misije moralo biti u primarnom interesu Srba i drugih nacionalnosti koje žive na Kosovo u neki vreme rešavanja statusa Kosova.
Zanimljiva etapa u odnosima Slovenije i Srbije, posebno u vezi s posredovanjem oko Kosova i oko evropskog puta, može se uočiti u proleće 2010. Slovenački premijer Borut Pahor veoma se u to vreme zauzeo za ideju da za isti sto dovede predsednika Srbije Borisa Tadića i premijera Kosova Hašima Tačija u okviru konferencije na brdu kod Kranja koja se pripremala. Uzgled budi rečeno, primećujete li vi kako sve prolazi, a Borut Pahor traje i kako je dočekao i ispratio mnogo naših političkih postava? Vratimo se temi. Prisustvo Srbije na brdu kod Kranja bilo je neizvesno od početka, zbog spora oko forme u kojoj bi se tu pojavila Priština. Boris Tadić je rekao da Srbija neće odustati od stava da Priština na skupovima može biti zastupljena isključivo kao UNMIK Kosovo. Mart 2010.
S one strane pristojnosti, ukoliko neki međunarodni poslanici, bilo u pitanju izvestioci Evropskog parlamenta, bilo da su u pitanju političari iz drugih država, govore Srbiji šta treba u tom smislu da čini. Mi veoma dobro znamo šta treba da činimo. I zbog toga nisam razumeo poruke i regionalnih političara koji su govorili da Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova zbog toga da bi priznala realnost na terenu. Pa naravno da u Srbiji više niko ne postoji ko ne razume šta je realnost na terenu, ali ima više različitih realnosti na terenu.
Na kraju nije otišao, a od samog skupa nije ispalo ništa naročito. Nama se takođe nebo nije srušilo na glavu. Međutim, iza ugla čekali su stari izazovi. U rano leto 2011. vratilo se staro pitanje koje se periodično budi i zamire. Hoće li priznanje nezavisnosti Kosova biti uslov za ulazak u Evropsku uniju? Prvo od nemačkih parlamentaraca pravo u glavu i bez uvijanja, u rečenici na kraju pregovora o priključenju faktičko priznanje Kosova mora biti na stolu. Tema koja je po prećutnom međunarodnom dogovoru kunjala kao mačka na peći u ruskom romanu, skočila je na sred stola. Samuel Žbogar, slovenački ministar spoljnih poslova, kao nemački parlamentarci, ali nežnije, mnogo nežnije. 25. jun 2011.
Mi želimo da proces dovede do dogovora Beograd i Priština. Ne vidim da bi Evropska komisija postavljala čvrst uslov koji bi Srbija morala da prihvati. Međutim, kako se ti razgovori budu približavali kraju, verujem da će tada situacija biti drugačija.
Jedan od sudbinskih Slovenaca za Srbiju bio je i ostao Jelko Kacin, hladnokrvni briselski službenik ili arhineprijatelj. Zvali su ga i ovako i onako. U svakom slučaju nije nas mazio. Idemo na početak 2012. godine. Srbija grozničavo čeka status kandidata za članstvo u EU. i pečat stiže sa najvišeg mesta. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, izjavljuje februara 2012. da je Srbija ispunila tri uslova neophodna za dobijanje statusa kandidata. Postigla sporazum o regionalnoj saradnji sa Prištinom, napreduje primjena postojećih dogovora, dok se saradnja sa Euleksom i Kforom uspešno nastavlja nakon što su preostale barikade sa srpske strane uklonjene, sećate ih se. Uvek neumoljiviji od drugih eurobirokrata, valjda zato što smo nekad bili svoji, ovog puta hvali, na svoj način do duše. Šta Srbiju dalje čeka? Kacin za Al Jazeeru, februara 2012.
Sada je došao moment kada Srbija ne može biti više hrabra na rečima, nego mora biti hrabra na djelima. Znači, dogovor treba ispoštovati, pacta sunt servanda, treba ga i implementirati. Morate znati da je Europska unija u ovoj finansijskoj krizi, odnosno krizi dugovanja, sama sebi postavila nova pravila igre. Riječi ne znače ništa. Implementacija znači sve. Ako Europska unija to zahtjeva od same sebe, od svojih članica, onda je to normalno da to zahtjeva i od države koja želi dobiti status zemlje kandidata. Srbija ima mogućnost da se dokaže da može donositi istorijske odluke sa kojima nadoknadi sve ono što je izgubila u godinama kada je davila, mučila sama sebe, ceo region i prije svega svoje susjede. To nije dogovor sa Prištinom, nego je to dogovor Beograda sa samim sobom. Srbija se mora dogovoriti sa sobom da li hoće nešto napraviti za sebe. Samo Srbija bez Kosova može u četvrtak dobiti status.
Slovenački političari, kao i svi drugi na evropskim funkcijama, imali su milion saveta za Srbiju na evropskom i kosovskom putu, i korisnih i nekih drugih, legitimno i vredno. Ali stvar se može osmotriti i sa druge strane. Kakav je njihov euroadministrativni doprinos rešavanju tih problema? Opet ono s početka naše emisije. Neuspeh oko formiranja zajednice srpskih opština je izvanredan primjer ovoga. Zajednice ima u Briselskom sporazumu od 2013. ali u praksi dalje nema i nemoguće da u tome nema baš nikakve krivice evropskih posrednika. Evo malog podsjećanja. Specijalni predstavnik Evropske unije za Kosovo i Metohiju Samuel Žbogar 30. septembra 2015. u izjavi Tanjugu kaže da bi zajednica srpskih opština trebalo da bude formirana krajem te godine. Uredba se, kaže on, trenutno priprema na vladi Kosova i imamo garancije da su spremni da idu dalje i da je usvoje kako je bilo dogovoreno u Briselu. I tu ne vidimo poteškoće, niti smo zabrinuti da se to neće dogoditi, završen citat. Dva meseca kasnije, decembra 2015. osvrnuo se na tu temu u emisiji Slobodno srpski u razgovoru koje je vodio Budimir Ničić.
Ustavni sud je doneo odluku da se obustave radnje na implementaciji sporazuma o zajednici srpskih opština do njihovog konačnog stava. U Ustavnom sudu sede i stranci. Da li je moguća odluka Ustavnog suda pre 25. decembra, do kada, čini mi se, ističe onaj rok koji je dogovoren za izradu nacrta o statutu zajednice srpskih opština?
To zavisi od suda kad će doći sa odlukom. Mislim da su rekli da će svakako pre 12. januara, ali ajmo sad čekat njih pa da nam kažu. Mislim da sad još će razmatrati.
Da, a što mislite vi, da li je mogući taj scenarij u kojem bi Ustavni sud rekao stop, poništavamo sporazum kojim se vlada obavezala pred Evropskom unijom da će formirati tu zajednicu srpskih opština jer je suprotan sa Ustavom Kosova?
Pa sud će dati neko mišljenje, ne znam šta će oni reći. Kad smo pregovarali i mi smo gledali Ustav Kosova i mislimo da nema, ne bi trebalo da ima nekih velikih problema, ali čujte, to je sve na sudu da o tome odlučuje i mi ćemo poštivati što god će sud odlučiti.
Znači, mogući su i novi pregovori o tom pitanju, tako?
Ajmo prvo sačekati da vidimo što će nam sud reći.
Evropska unija je posrednik u tim razgovorima i kad se potpisuju ti sporazumi, Verovatno tamo neko gleda te ustave.
Mi smo u redu sa svakim dogovorom gde se dve stvari slaže.
Da, ali mislite da je ovaj sporazum u skladu sa Ustavom Srbije, recimo?
Ne znam, to bi trebalo Srpski ustavni sud da kaže.
I evo nas na kraju. Da li mislite da bi priča o srpsko-slovenačkoj neraskidivoj vezi mogla da prođe bez naše najbolje drugarice Maje Kocijančić? Pa naravno da ne bi. Sledi jedan od blistavih zajedničkih trenutaka. Otprilike, kao u školi kad profesor bez najave uzme da propituje, učenica Maja računa da će da se snađe, ali niko da šapne. Mala osveta siromašnih komšija. Slabo je to Kocijančićeva, mnogo smo se opustili. 16. oktobar 2015.
Da li visoka predstavnica Federika Mogherini pravi razliku kada dijalog naziva dijalog između Beograda i Prištine, odnosno između Srbije i Kosova?
Za nas je samo jedna definicija dijaloga i ta je jasna.
A to je?
To je dijalog kojeg pratite već godinama sada i mislim to je ovaj isti dijalog.
Dijalog Beograda i Prištine.
Ili Srbije i Kosova. Mislim, slušajte, vi znate šta je dijalog, za nas je dijalog samo jedan, visoka predstavnica samo jedna je i to je dijalog.
Kako se on formalno zove u Evropskoj uniji?
Pa vi možete to proveriti u svim dokumentima.
Pa u pregovaračkom poglavlju piše, u nacrtu pregovaračkih pozicija piše između Kosova i Srbije.
Slušajte, za nas je to jedan dijalog i to je što vam ja mogu reći.
Bile su to slike iz zemlje čuda, čuli ste da čudesa nadilaze naše granice. Puno vas pozdravlja, Tanja Milekić. Prijatno.